Bragi Sveinsson veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti. Ég vil hvetja hæstvirtan ráðherra til þess að lesa fyrsta viðauka við samninginn um evrópska efnahagssvæðið ásamt því að lesa fjórðu grein í þeim ágæta samningi. Ég veit ekki hvort ég er ósammála eða sammála ráðherranum því að hún svaraði raunin ekki hvort hún væri til í að láta reyna á það fyrir hönd íslensku þjóðarinnar að hvort jafnræðisreglan hefði verið brotin. Og þá skiptir í sjálfu sér litlu máli hvort hún hefur verið brotin út frá innstæðutryggingunum einhverju öðru. Var verið að brjóta gagnvart Íslandi samkvæmt jafnræðisreglu samningsins um evrópska efnahagssvæðið? Erum við til í að láta reyna á það? Og í framhaldi af þessu þá langar mig að spyrja hæstaráðherra einnig. Nú hefur komið fram að og það er raun ekki rakið og hafa meira sér ráðherra er raun tekið undir það að íslensk þjóð er beitt ósanngirni og kúguð af erlendum ríkjum til að taka á sig skuldbindingar. Er hæstvirtur forsætisráðherra hugsanlega tilbúinn að láta kanna lagalega rétt okkar til þess að sækja mála hendur þessum löndum fyrir alþjóðadómstólum, mannréttindadómstólum hugsanlega eða hugsanlega alþjóðagjaldeyrissjóðnum? Er maður til að gera þetta ráðherra fyrir hönd þjóðarinnar?
Hæstvirtur forsætisráðherra.